Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný, þetta er morgunvaktin á Rás eitt. Klukkan liðlega 7:30 þennan fimmtudags morgun. Og það þýðir að Bogi Ágústsson kominn til okkar sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan og blessaðan daginn.
Og þú ert ekki einn í dag?
Nei, hér kominn doktor Magnús Árni Skjöld sem er dósent í stjórnmálfræði við Háskólan á Bifröst og hann er hingað kominn vegna þess að það í dag ráðstefna í Norrænahúsinu á vegum Háskólans á Bifröst. Þetta er og hann ætlar að tala hlutverk Íslands í vörnum Evrópu. Þetta ráðstefna Ísland og norðurslóðir á nýjum tímum og þá má svo sem sannarlega að nefna það að þetta er eitt af þeim málefnum sem eru sífælt í deglunni og það sífælt að breytast. Og Magnús skrifaði síðastu haust bók sem heitir svo langt frá heimsins víðar slóðum stöði Íslands í umheiminum. Þú varst að segja mig, Magnús, að þó hún hefur komið út síðastu haust, að þá var hún orðin úreld. Velkomin, Magnús.
Já, þakkaði fyrir. Já, það er bara, það er svo margt í heimsmyndinni sem að hefur breyst. Ég kenni alþjóðastjórnmál á Bifröst og hérna, ég þarf bara að henda kennslubókunum og bara byrja upp á nýtt haust að skrifa hérna eða setja upp námskeið því að þetta er bara það þýðir ekkit að kenna það að hinn líberalíska heimsmynd sem að hefur verið við líði frá lokum síðari heimstyrjaldarinnar sé það ennþá, hún er það ekki.
Nei, en þú ætlar í dag að tala hlutverk Íslands í vörnum Evrópu kollegaðinn á hérna Bifröst vakti nú umtalsverða athygli þegar hann var svona í að því að Íslendingar ætti að stofna hér.
Já, þú ert að vísa þá í hann Bjarna Má
Magnússon. Ég er að vísa í Bjarna Má Magnússon sem er hérna fórseti lagadeildarinn er það ekki?
Passar,
jú. Hann var að í að þessu og þú blandaði þetta aðeins inn í umræðu með greinaskrifum?
Já, við blönduðum okkur nokkur þarna í umræðuna. Þar á meðal deildarfórsetin okkar, hún Ólína Kerúl Þorvaradóttir sem á nú heiðurinn að þessari ráðstefnu, setti hana bara upp og stýrir henni röggsamlega í dag. Eða opnar hana og lokar henni, skulum við segja. Hérna, Bjarni talaði þetta að það þyrfti að skoða hvernig okkar varnamálum er háttað. Við erum reyndar að skrifa saman grein sem að hefur borið titilin eða vinnutitilin er Ísland með hér. Og hérna, þetta hefur vakið talsverða athygli og við hefum kynnt þetta á tveimur ráðstefnum. Og þá erum við svona að fara yfir það fyrirkomulag sem að er á íslenskum, já við getum kallað varnamálum í dag, sem að er í að margan hátt mjög ógegnsætt eins og væntanlega hefur komið vel í ljós í því sem að Bjarni hefur verið að koma frá sér. Við erum til dæmis með landhelgisgæsluna sem að sinnir mjög umfást miklum varnar hlutverkum það er hvergi minnst á varnamál í lögum um landhelgisgæsluna. Að samaskapi er ekkert minnst á landhelgisgæsluna í lögum um varnarmál á Íslandi. Þannig að hérna og landhelgisgæslan heyri náttúrulega undir dómsmálaráðherra og meðan varnarmál heyra undir utanríkisráðherra. Þannig að það er margt sem þarf að taka til í þessum hérna málaflokki. Síðan er þetta auðvitað þannig að við og það er nú hluta því sem ég mun fjallum í mínu erindi í dag að við höfum auðvitað treyst á hérna Bandaríkin í okkar varnamálum auk auðvitað eldarinnar að NATO síðan 1951 skulum við segja eða jafnvel frá 1949 þegar við göngum í Atlantshafsbandalagið. En sko við verðum bara að velta fyrir okkur hvað er að gerast í Bandaríkjunum í dag og hérna hvort að Bandaríkin er í rauninni ennþá tilbúin til þess að, að sinna varnamálum annara ríkja. Auðvitað myndu þau verja sína eigin hagsmunni ef að til þess kæmi og við erum auðvitað mjög strategist sett í miðju Atlantshafi þegar kemur að því að verja Bandaríkin. En eru þau hér til þess að verja okkur? Þetta er bara eitthvað sem við verðum að vita og þess vegna verðum við að, að skoða hvaða tæki höfum við til þess að, að greina okkar stöðu sem fullvalda ríki ef við gerum það fyrir við séum það.
Varðandi Bandaríkin og Íslanda þá náttúrulega ef við Af því að þú í þessari bókvinni, svona aftur að hinsins við að sló, þú vilt að leita aftur til upphafsins, bara landnámsins, að þá kannski leiði ég mér að fara aftur á 19. öld þegar að Monroe Bandaríkjaforseti skilgreindi það sem öryggishagsmunni, eða skilgreindi allan Norður Ameríku sem öryggishagsmunni, eða öryggissvæði getum við sagt, hvernig sem orðið á nútíma máli Bandaríkjana og að þau myndi ekki líða öðrum stórveldum í heiminum afskipti þar. Síðan sko í rauninni má svo sem segja að Franklin Roosevelt Bandaríkjaforseti hafi fært þessa Monroe línu ef hún er til austur fyrir Ísland til þess að Ísland væri með og skilgreindi Ísland þannig með á öryggissvæði Bandaríkjana 1921 og þetta var eina forsendu þess að Bandaríkjamenn gátu sent herli til Íslands áður en urðu þáttakendur þannig að frá sjónarhóli ég ger ekki ráð fyrir að þetta hafi breyst í Washington þannig að frá sjónarhóli stjórnvalda í Bandaríkjunum þá er Ísland klárlega á þeirra öryggissvæði.
Já. En sko, hvers konar ríki verður þarna, skiljum mig?
Þólaðu þið hvað sem er?
Já, eða hvers konar ríki er að verða til í Bandaríkjunum?
Sko.
Og við sjáum það til dæmis, ég nefni það í mínu erindi að VDEM sem er sænskur svona think tank eða þangatankur eða hvað við kallum hann með fólk út um allan heim að skoða lýðræðisþróun fjallar það í sinni nýjustu skýrslu sem að tekur nú til ársins 2024 þannig að tölfræðin Bandaríkin er ekki komin inn og þau tala það í skýrslunni að við höfum bara aldrei fyrir sögunni séð að praða hörfun lýðræðis í svona stóru og öflugu lýðræðisríki eins og við erum að sjá í Bandaríkjunum í dag og ég tíunda það nokkur atriði sem að koma til dæmis bara árásir á fjölmiðla og reynsanir í ríkistofnunum og óttastjórnun sem við erum að sjá í tengslu við Trump-stjórnina þannig að
Má kannski geta þessi sambandi að við nefndum hérna í heimsluganum fyrir svona mánuða og tveimur síðan skrif fréttamanns Guardian sem er nú í Bandaríkjunum og var í Rússlandi á þeim tíma þegar að svona alla það tilraunir sem að voru til að gera Rússland að lýraði sig ekki fóru út þúfur og hann sagðist sjá margt af því sem hefði gerst í Rússlandi verið endurtakast í Bandaríkjunum.
Já, þetta er mjög uggvanlegt og óhuguleg þróun og þannig að við þetta þurfum að velta fyrir okkur sem frjálslynt lýðræðisríki ríki sem að vill láta líta á sig sem í farabroti fyrir þú veist bara kvenfrelsi og réttindi samkynhneigðra og transfólks og annars slíkt og bara svona sessat, ríki sem á samleið með öðrum slíkum ríkjum hvort að við teljum að það séu okkar hagsmunir að okkar vörnum sé best fyrir komið hjá hugsanlega ríki sem að er ekki að huga eins mikið að þeim gildum þannig að
En eftir að því, Magnús, sem að verður efni fyrirlestuðið í því dag og það sem yfirskriftin er hlutverk Íslands í vörnum Evrópu.
Já, akkurat. Sko, það er auðvitað talsvert langt síðan við þurftum að skilin titli á þessum erindum og ég skal bara viðurkenna það hér, Bogi, að ég mun leggja kannski minni áherslu á nákvæmlega hlutverk Íslands í vörnum Evrópu heldur en bara þessa nýju stöðu sem að upp er komin. Erindi mitt byggir ekki á neinum pappír eða einhverju grein eða neinu slíku, heldur miklu frekar bara svona á mínum pælingum.
Bara svona að taka stöðinu eins og hún er?
Já, daldi það. Ég auðvitað hef svona haldið úti svona hlaðvarpi og svona bloggi, ef við getum kallað það um alþjóðamál í daldin tíma og það má kannski segja að þetta erindi mitt beri meiri svona keim af því heldur en kannski einhverjum svona vísindilegum rannsóknum og er svona meira hugsað til þess að vekja umræðu stöðuna. Forsætisráðherra nefndi það í febrúar þegar þessar breytingar fóru nú svona að taka á sig mynd, til dæmis hótanir Trumps það að yfirtaka Grænland, jafnvel með vopnavaldi, þetta er þetta alveg fordæmislaust að heyra svona hluti frá forseta Bandaríkjanna að við þyrftum nú andofun í kviðin og það er góðra gjalda vert og þetta er ég bara sammála því að við þurfum aðeins að býða og sjá hvað gerist en ég er svona aðeins að leifa mér að andekjun í kviðin í dag, heldur bara að horfa aðeins á stöðuna og hvað getur gerst, hvaða sviðsmyndir getum við séð framöndan ef þetta heldur svona áfram?
Bandaríkjaforseti, hann tiltók á sínum tíma sömuleiðis nauðsinn þess að Bandaríkjamenn réðu Panama eða allavega Panama skurðinum og svo hefur hann ítrekkað verið með yfirlýsingar það að hann vilji innlima Kanada í Bandaríkjan þannig að það sem að við erum að horfa fram á er einhver 19. aldar eins og menn hafa margir bent á 19. aldar heimsveldis hugsunarháttur en og svo hafa sumir spurt, er Trump alvara? Meinaði þetta virkilega?
Einmitt.
Og þar sýnist sitt hverjum.
Já, þá veltum maður fyrir sér hvernig á maður að meta það hvenær honum er alvara? Er það þegar hann endur tekur í sífellu sömu hlutina sem hann er búin að gera varðandi Grænland og Kanada, hann hefur endur tekið þetta talsett oft.
Og sjaldan að tala Panama að vísu?
Reyndar já, við ekki séð það eins mikið, kannski tökum við eins mikið eftir í heldur þegar það gerist.
Það er lengri
en, en það er þetta rétt sem hún segir, ég meina þú talaðir um Monroe-doktrínu að Bandaríkinu þetta skilgreina ákveðin heimslunda sem sé törgis svæði og auðvitað líta þau á að þau sé að verja bandaríska hagsmunni víða heim. En þau hafa ekki gert það með þessum 19. aldar hætti að yfirtaka landsvæði og innlima þau í eitthvað svona nýlendu veldi. Heldur hafa þau gert það með samningum og kannski á svona svipaðan hátt og þau hafa verið að eiga við okkur að semjum að vera með valdansamning, vera með samninga það að þau getur komið með herlið, hvenær sem þau vilja og þurfa á að halda, verið með herstöðvar og svo framvegis. Og leift ríkjum allavega að svona standi þeirri trú að þau séu fullvalda og sjálfstæð. En þetta virðist vera, Trump virðist ekki skilja þessa stefnu, ef maður metur það rétt, Bandaríkjanna heldur, telur hann að það þurfa að leggja undir sig lönd, eins og Grænland, til þess að þau vendi þessa hagsmunni eða til þess að Bandaríkin geti venda sína hagsmunni frá þeim stöðum sem eru auðvitað alls ekki það sem Bandaríkin menn hafa gert áður
Svo er annað, hann lagði og hefur lengi lagt mikla áherslu á það og löngu að hann var fósiti að hann teldi að þetta venda bandarísk efnahagslíf og endurreisa bandarísk framleiðslu fyrirtæki með verndatollum Svo leggur hann gríðarlega verndatolla á en þegar tekið er á mótunum eins og kínverjar þeir einir þjóðaleiði mér að segja þeir svöruðu þeim með vendatóllum á móti og Trump stjórnin var í því farst mér beinins að auðmíkja mjög marga bandamenn sína og Trump að hæla sér af því að menn stæði í röðum og býða eftir því að koma til Washington að fá að semja við Trump stjórnina um gagkvæma tólla en kínverðinni tók á móti þeir bara settu næstum jafn háa refsi tólla og þeir bönnuðu útflutning á sjaldgæfum málmum sem að eru nöðsynlegir nútlundags og bandaríkjamenn þeir í rauninni gef eftir, þeir fara til fundar við kínverska fulltrúa í Sviss og þar er samið, þannig hann má spyrja þegar uppi staðið hversu mikil meining er í þessum kjarnastefnumálum Donald Trumps?
Já, sko, þetta er rétt, bói, manni svona sýnist þetta allt saman bara að vera tóm vitleysa, sko.
Já,
já. Og hérna, í rauninni, sko, þú veist, strategían virðist ekki vera að skila einhverju sérstökum árangri held ég fyrir Bandaríkin og í fyrsta lagi bara virðist hún vera til þess að, eða ekki til þess, hún sjást ekki ætlu til þess, en hún verður til þess að veikja stöðu Bandaríkjana í heiminum.
Já.
Og svifta þau því forustu hlutarki sem þau hafa haft. Og til dæmis núna gær minni mig bara að hafi komið frétt um það að Bandaríkin hafi hugsað sér að boykotta G20 ráðstefnuna sem verður haldin í Suður Afríku þar sem að sko helstu iðnríki heims hitta svona, þú veist, helstu uppkomandi ríki heims eða þróunaríkin og hérna eiga þar samtal. Og þetta hefur verið vettvangur Bandaríkjanna og Evrópusambandsins til þess að hafa áhrif á umheiminn og hérna móta stefnu í hérna viðskiptamálum og öðrum slíkum mikilvægum málum og bara fólk einan úr stjórnkerfi Bandaríkjanna sem talar auðvitað undir nafnleynd vegna þess að það vill ekki láta reka sig eða refsa sér einhvern veginn. Segir bara það, já, ok, við erum þá bara eftirláta kínverjum sviðið til þess að móta stefnuna.
Það er greinlegt að heimsmyndin er að breyta skríðarlega og þið ætlaði að fjalla þetta á þessari ráðstefnu í dag í Norræna húsinu og ég held að áhuga samir sem ekki komast geti fylst með á netinu, ég er þó ekki viss um það, ég bara aðtöðu ekki vissu það, Magnús.
Ég er ekki vissið það heldur, nei, því miður, ég er bara, en það má reyna.
Já, akkurat. Magnús Árnaskjöld, dósent í stjórnmálafræði við Háskólanum á Bifröst, takk fyrir að koma til okkar hérna í heimsklukkan og ræða heimsmálin. Það er svona nokkur atrið önnur sem að ég hefði áhuga á að nefna. Mm-hmm. Það er eitt sem að kannski, sem er bein afleiðing þess sem að Trump-stjórnin hefur verið að gera og það er að hún skar niður 80% fjárveitingar til þróunar samvinnustofnunar Bandaríkjana ef að við yfirfærum íslensk heiti, þetta er USAID, USAID. Og það hefur mjög víðtæk áhrif ekki bara á það sem að sústofnun hefur verið að gera heldur hafa Bandaríkin lagt fjármagn og gríðarlega mikið fjármagn til fjölda annara stofnana. Þannig er til dæmis danska flóttamannahjálpin sem er svona reglífa samtök danskra stofnana sem er að vinna að þróunamálum. Dansk flutningihjálp var að tilkynna í gær að það yrðu lögð 650 störf á vegum stofnarinnar nýður. Og þeir hefðu frá því í februar væri búin að leggja niður 1300 störf og þetta er í fjöldamörgum ríkjum. Og þá kemur í ljós að 20% af því fjármagni sem að dansk flutningi hjelp hefur yfir að ráða kom frá USAID.
Já.
Þetta hefur gríðarlega áhrif mjög víða. Og dansk flutningi er bara að hætta byrninins að starfa í 6 löndum, þeir eru í starfa á 3. landa víða heim, þar sem að þeir eru í þróunarstörfum og eins og nafnstofnarnar gefur til kynna aðstoð við flóttafólk og bástata. Í danska, fréttum danska sjónvarpsins sagði þetta myndi hafa bein áhrif á líf hálfrar milljónar manna. Svo hafa Bretar tilkynnt, ný bresk stjórnvöld hafa tilkynnt að þau ætla að draga úr þróunaraðstoð. Þeir lengi vel miðið við að 0,7% af þjóðarframleiðslu færi þróunaraðstoð. Það var svo skorið niður í 0,5% og nú ætlar stjórn Keir Starmers að skera þetta niður í 0,3%. Þannig að þetta er meirinn helming samdráttur á örfáum árum hjá bresku stjórninni og ég man eftir að Bretar þeir lögðu mikla áherslu á það fyrir nokkrum árum að verja þessi útgjöld að það yrði ekki skori niður aðstóð til fátækra ríkja en nú eru búin að gera það með meirinn helming. Mm. Þetta er svona meðal þess sem að hefur vakið athygli og þetta er svo sem ekki hægt að segja sér bein afleiðing af stefnu Trump-stjórnarinnar því að þetta er óháð henni og það sama má segja um frakka. Emmanuel Macron, hann hefur tilkynnt það að þar á bæ verði þrónir aðstóð skori niður og það um heil 40%.
Já.
Þannig að þetta mjög víða það sem að minnstu bræður okkar fá ennþá minna heldur en þeirra að fengi hinga til.
Og minnir ég að við séð fréttir að því allaveg í einhverjum ríkjum að einmitt sko fjármagn sem að áður hefur farið í þróunaraðstoð verði frekar notað í varnir ríkjana sem eru þetta mörg hver að bæta í þar þetta, en á kostnað þessara þjóða og ríkja sem að hafa notið aðstoðar.
Það akkurat það sem er að gerast þarna að það að stóraukin útgjöld til varnarmála verða til þess að ríkisstjórnin verða að skoða hvar það geti sparað og því miður þá vilist vera sem að þetta þróunar aðstoð og aðstoð við fátæk ríki sé eitt af þeim atriðum sem að verður fyrir barðinu og þessu. Og svo getum við nefnt það að Friedrich Merz, nýr kanslari Þýskalands, hann var að halda sína fyrstu meiriháttaræðu í Þýska þinginu Bundestag og þar tilkynnti hann að það erðu stór og aukin útgjöld til varnamála og þýska hersins og hann stemdi að því, þeir stemdu að því að þýski herinn yrði sá öflugasti í Evrópu og öðruvísi mér áður brá því að þjóðverjar voru náttúrulega áratugum saman eftir seinni heimsstyrjöldina í þeirri stöðu að þeir töldu sig ekki geta verið með öflugan her vegna þess að þeir vildi ekki að nokkur þjóð gæti litið á sig sem ógn við sitt öryggi og voru, getum þess að hlétra í reyningi á alþjóðavettvangi, vildu ekki taka harða afstöði í málum eða hafa forystu í alþjóðamálum einmitt út af þessari nasísku fortíð en nú virðist hafa orðið viðhorfsbreyting í Berlín. Það hefur raunar hafa margir kallað eftir því að svona öflugri forustu í Evrópu og innan Evrópusambandsins heldur en verið hefur á undanförnum vegna þess að ríkisstjórn Ólaf Scholz var mjög veikluð og var minnihlutastjórn undir það síðasta fyrir kosningarnar. Og í Frakklandi stjórn Macron sömuleiðis mjög veik, þannig að menn hefur sagt að á þessum tímum þegar að virkilega er þörf á því að einhver veiti Evrópu forustu, þá séu stærstu ríkin mjög veik og breyta náttúrulega farnir, þannig að þeir get ekki veitt slíka forustu. Mm-hmm. En hugsanlega allar Friedrich Merz sér að taka að sér hlutverki sem forustum aður í Evrópu.
Já.
Enn eitt sambandi við Evrópu að það framundan fundur Evrópusambandsins og breyta víðtækt samstarfi í varnamálum og öðrum málum, viðskiptumálum. Það mjög fróðlegt að sjá hvernig það fer.
Og svo er þetta þessar viðræður sem að hefjast í Istanbul í dag án Pútins og án Trump.
Já, og það Pútin, hann eiginlega efndi til þessa fundar með yfirlýsingu um helgina en svo mætir hann ekki sjálfur og það verður mjög fróðlegt að sjá hvað gerist á þeim fundi. Ef það gerist er nokkuð skapaðan hlutur. Þetta er eiginlega, já, Pútin, hann er gersamlega óútreiknaðilegur.
Já. Kæra þakki fyrir í dag, Bogi Ágústsson og Magnús Árni Skjöld.
Já, þakka þér fyrir sömuleiðis.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Eftir langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.